RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini hari Sabtu 19 Maret 2016. Dan seperti biasa pendengar, serangkaian acara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan fokus, serta terakhir adalah sari warta berita. Dan tak lupa pula akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 19 Maret 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya agar semua komponen bangsa ini ramai dalam bekerja, bukan ramai dalam berdebat. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia belum mendapat kepastian tentang ada atau tidaknya WNI yang menjadi korban jatuhnya pesawat asal Dubai, Fly Dubai, di kota Rostov-on-Don, Rusia Selatan pada Sabtu dini hari. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan keinginannya agar semua komponen bangsa ini ramai dalam bekerja, bukan ramai dalam berdebat. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian Jalan Tol Mojokerto-Surabaya sesi keempat, Krian Mojokerto di Mojokerto Sabtu. Presiden mencontohkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 150 km yang ramai diperdebatkan. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian jalan tol itu dengan menekan sirine dan melintasi jalan itu dengan melewati gerbang tol untuk mengambil kartu tol. Presiden Jokowi menyebutkan Indonesia saat ini memang ingin berkonsentrasi pada dua hal besar. Pertama adalah deregulasi, kedua pembangunan infrastruktur. Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat. Di Tiongkok, jalan tol mencapai 60 ribu kilometer, bertambah 4 ribu hingga 5 ribu kilometer setiap tahunnya. Sementara Indonesia dari merdeka hingga saat ini baru punya 840 kilometer. Karena itu, Presiden memberi target ke Menteri dalam 5 tahun minimal 1000 kilometer. Ia menyebutkan jalan tol Mojokerto-Surabaya sudah dimulai pembangunannya sejak 21 tahun lalu dan baru saat ini bisa diresmikan. Jalan tol Mojokerto-Surabaya merupakan bagian dari jalan tol Transjava. Presiden minta agar jalan tol tersebut sudah terhubung dari Merak hingga Surabaya pada 2018. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia belum mendapat kepastian tentang ada atau tidaknya warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban jatuhnya pesawat asal Dubai, Fly Dubai, di kota Rostov-on-Don, Rusia Selatan pada Sabtu dini hari. Menurut informasi resmi pemerintah Rusia, belum ada informasi tersebut tentang penumpang WNI. Hal itu dikatakan atase pers Kedutaan Besar Rusia, Nikolai Karapetian, seperti dikutip dari Antara di Jakarta Sabtu. Saat kejadian berlangsung, pesawat membawa 55 penumpang dan 6 awak kabin. Seluruh orang yang berada di dalam pesawat dikhawatirkan tewas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengaku sedang berkoordinasi dengan KJRI Dubai dan KBRI Moskow untuk mengonfirmasi berita tersebut. Dikatakannya, Rostov-on-Don merupakan daerah yang banyak terdapat universitas dan ada beberapa mahasiswa Indonesia belajar di sana. Kiprah perempuan Indonesia terutama dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dibahas dalam Konferensi Pemberdayaan Perempuan ke-60 yang diselenggarakan di Markas Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB New York pada 14 hingga 24 Maret. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, kepada Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, pemberdayaan perempuan terutama dalam sektor ekonomi menjadi bahasan pokok dalam konferensi itu. Dia mengatakan, pelaku UMKM di tanah air Indonesia telah memberikan kontribusi yakni lebih dari setengah produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 90% dari angkatan kerja. Dia menambahkan, banyak hal yang dihadapi kaum perempuan di negara berkembang seperti tekanan ekonomi, kebijakan pemerintah, latar belakang budaya, sosial kultural, dan kondisi dalam negeri. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun mengatakan pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI Jakarta 2017 harus mengedepankan pertarungan gagasan untuk membangun ibu kota. Dikatakannya dengan adanya pertarungan gagasan akan memperkecil kemungkinan para calon gubernur melontarkan kritik subjektif terhadap lawan politiknya. Ubaidillah seperti dikutip Antara News Sabtu mengatakan, dengan gagasan masa depan Jakarta menjadi wacana publik yang menyedot perhatian masyarakat Jakarta secara luas. Pertarungan gagasan juga akan berdampak positif bagi para relawan sehingga ikut memikirkan ide yang diusung calonnya serta meninggalkan gesekan suku dan agama. Saat ini sejumlah tokoh menyatakan akan maju pada Pilkada DKI 2017, diantaranya Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan politisi P3 Partai Persatuan Pembangunan Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Pemerintah Kota Pontianak mengimbau warga setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Ad Hour 2016, yakni peringatan 1 jam untuk bumi dengan mengurangi penggunaan listrik pada Sabtu 19 Maret pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Ad Hour mendaknya juga banyak melibatkan unsur masyarakat, terutama pelajar dan pemuda supaya mereka memelihara bumi sejak dini. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat menghadiri jumpa pers penyelenggaraan Ad Hour 2016 di Pontianak Jumat. Kegiatan Ad Hour 2016 di Kota Pontianak diadakan di halaman Masjid Raya Mujahidin. Kegiatan tahun ini merupakan untuk kelima kalinya digelar di Pontianak dan selalu berpindah tempat penyelenggaraan. Edi mengatakan agar selebrasi Ad Hour 2016 gaungnya harus lebih besar, maka harus melibatkan media. Seperti saat peristiwa gerhana matahari total pada 9 Maret lalu, menurut dia media berperan besar dalam menampilkan berita tulis dan foto-foto menarik. Kampanye ini diadakan untuk mengajak masyarakat melakukan aksi sederhana, penggunaan listrik bijak, pengurangan penggunaan plastik, pengurangan penggunaan kertas. Untuk aksi tahun ini bertema Hijaukan Hutan sebagai bentuk respon dari bencana kabut asap. Komisi Yudisial melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung. Juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, kerjasama antara Komisi Yudisial dengan KPK dan PPATK sudah berlangsung sejak lama dan secara intensif dilibatkan dalam beberapa program Komisi Yudisial, khususnya seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung. Lebih lanjut, Farid mengatakan, KPK membantu Komisi Yudisial dalam hal laporan harta kekayaan pejabat negara, sementara PPATK lebih pada rekam jejak transaksi dan kewajarannya. Pada Rabu 16 Maret, Komisi Yudisial menetapkan 86 orang calon hakim agung yang memenuhi persyaratan administrasi dari total 95 orang yang diusulkan untuk mengikuti seleksi. Sementara untuk calon hakim ad hoc tipikor di MA, Komisi Yudisial meluluskan 42 orang dari 53 orang calon yang memenuhi persyaratan administrasi. Calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung yang lolos ini nantinya akan kembali mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kualitas yang akan dilaksanakan pada 28 hingga 29 Maret 2016 di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Megamendung, Jawa Barat. Berita terakhir, Sriwijaya FC tidak hanya berhasil mengalahkan Pusamania Borneo FC, tapi juga sukses membalaskan dendam kekalahan di turnamen sebelumnya. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Jumat, Sriwijaya FC mengalahkan Pusamania dengan skor 3-1. Pertandingan sempat dihentikan selama 10 menit di babak pertama setelah hujan deras mengguyur wilayah Bandung. Gol cantik Bayu Gatra bermula dari umpan lambung Supardi Nasir dari sektor sebelah kanan pertahanan Pusamania FC kepada Beto Goncalves yang berada di sisi kiri. Keunggulan 3-1 Sriwijaya FC atas Pusamania bertahan hingga babak akhir selesai. Dengan kemenangan ini, Sriwijaya FC memuncaki klasemen sementara Grup A Piala Bayangkara 2016 dengan perolehan 3 poin. Sementara itu, Pusamania Borneo FC harus puas berada di papan bawah. Laga selanjutnya, Pusamania Borneo FC akan bertemu dengan tim tuan rumah Persib Bandung. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya Kamis 17 Maret menulis, "Terima kasih Praven dan Devi." Tidak diunggulkan, tetapi membuat kejutan. Terima kasih kepada Praven Jordan dan Devi Susanto yang menjuarai ganda campuran All England 2016. Pasangan ini memberikan energi positif bagi dunia olahraga Indonesia, khususnya bulu tangkis. Selain itu, membawa kesegaran di tengah ketidakpastian penyelesaian soal pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Praven dan Devi memberikan harapan, memberikan optimisme. Karena kerja keras mereka, nama Indonesia kembali menggema di panggung olahraga internasional, khususnya bulu tangkis. Di babak final, Praven Devi mengalahkan pasangan Denmark Joachim Visser Nielsen dan Christina Pedersen 2 game langsung, 21-12 dan 21-17. Kompas menilai kemenangan dan keberhasilan Praven Devi meraih juara pertama di All England bukan keberhasilan tiba-tiba. Keberhasilan menuntut kedisiplinan, kerja keras, dan terus berlatih untuk meraih prestasi puncak. Semua pihak mengapresiasi langkah Jarum dan perusahaan lain untuk membina atlet-atlet muda olahraga Indonesia dan mengantarkan mereka menuju puncak prestasi tersebut. Beralih ke harian koran Tempo dalam tajuknya Jumat 18 Maret menulis, "Tolak pembatasan calon independen." Manuver merevisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota buat mempersulit calon independen menunjukkan kepanikan elit partai politik. Dengan kondisi saat ini, langkah anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sulit diterima akal sehat. Alasan memperberat syarat pengajuan calon independen dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 adalah penguatan demokrasi. Ketua Komisi Pemerintahan Dewan, Rambe Kamaruzzaman, menyatakan ada dua pilihan syarat, yaitu dukungan 10-15% atau 15-20% dari total daftar pemilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Syarat lama 6,5-10% dari daftar pemilih tetap. Alasannya agar persyaratan calon independen seimbang dengan persyaratan kandidat partai yang juga dinaikkan. Menurut Tempo, tidak masuk akal jika syarat calon perseorangan disamakan dengan syarat kandidat yang diusung partai. Partai politik mempunyai struktur organisasi yang kuat dan negara pun memberikan perlakuan khusus kepada partai. Salah satunya pemberian dana yang dihitung dari perolehan suara pada pemilihan sebelumnya. Menurut Koran Tempo, calon independen merupakan wujud partisipasi rakyat yang tak terakomodasi oleh partai. Pemerintah mesti bersikap tegas menghadapi manuver dewan ini. Presiden Jokowi memang telah mengingatkan agar revisi tidak hanya demi kepentingan jangka pendek. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Media Indonesia dalam tajuknya Jumat 18 Maret yang menulis Mendamba Transportasi Ideal. Salah satu persoalan di sektor publik yang tidak kunjung selesai hingga hari ini ialah transportasi. Kehidupan transportasi umum berbasis aplikasi sempat menambah ruwet masalah transportasi publik Indonesia. Transportasi publik berbasis aplikasi yang semestinya menjadi solusi malah memantik polemik. Di satu sisi, masyarakat menyambut positif, tetapi di sisi lain pelaku transportasi konvensional menentang mereka habis-habisan. Titik temu mesti secepatnya didapat demi memberikan manfaat buat rakyat. Kehadiran transportasi berbasis aplikasi memang telah mendobrak kekakuan angkutan publik di negeri ini. Kehadiran transportasi berbasis aplikasi teknologi membuktikan transportasi umum tak selamanya harus mahal dan susah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka menghadirkan angkutan berbiaya lebih murah dan gampang didapat tanpa mengabaikan keamanan dan kenyamanan. Menurut Media Indonesia, dengan segala kelebihan itu, wajar jika kemudian masyarakat tertarik menggunakan jasa transportasi berbasis aplikasi tersebut. Harian ini juga berpendapat transportasi berbasis aplikasi tidak boleh dimatikan, tetapi harus semakin dihidupkan di negeri ini. Eksistensinya tentu saja harus legal, sehingga kian gampang berbiak sekaligus menjadi pemantik bagi pelaku transportasi umum konvensional untuk berbenah. Dengan begitu, masyarakat benar-benar mendapatkan layanan transportasi yang ideal. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa pada tanggal 19 Maret 1932. Sydney Harbour Bridge dibuka untuk pertama kalinya. Pembangunan Harbour Bridge atau jembatan di Sydney, Australia itu membutuhkan waktu selama 10 tahun dengan korban jiwa 16 orang pekerja. Jembatan setinggi 134 meter dan sepanjang 1149 meter itu dibangun dengan biaya 6,32 juta pound sterling atau sekitar 91 miliar rupiah. Di masa awalnya, Harbour Bridge yang menghubungkan pantai utara dan selatan Sydney dilintasi sekitar 11.000 kendaraan setiap hari. Kini jumlah itu melonjak hingga 160.000 kendaraan bermotor melintas setiap harinya. Dalam catatan Guinness Book World Record, Harbour Bridge tersebut sebagai jembatan gantung terlebar di dunia. Kita beralih ke peristiwa pada tanggal 19 Maret tahun 1949. Undang-Undang Dasar Baru Jerman Timur disahkan. Dewan Rakyat di kawasan Jerman bagian timur yang diduduki oleh Soviet pasca Perang Dunia Kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar Baru yang sekaligus menandai ditetapkannya pemisahan Jerman. Status Jerman menjadi sumber perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Soviet menginginkan agar Jerman dilucuti persenjataannya, sedangkan Amerika Serikat yang mulai melihat Soviet sebagai saingan memiliki niat untuk menjadikan Jerman yang memiliki persenjataan lengkap sebagai sebuah negara pro-barat. Ketika akhirnya Perang Dunia berakhir bulan Mei 1945, tentara Rusia menduduki sebagian besar kawasan Jerman termasuk Berlin. Setelah diadakan negosiasi antara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis, disetujui pembagian daerah pendudukan antara Amerika Serikat dan Rusia. Kota Berlin pun dibelah dua, bagian timur diduduki Soviet dan bagian barat diduduki Amerika. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa nasionalisasi minyak Iran. Pada tanggal 19 Maret 1951, Parlemen dan Senat Iran mengesahkan Undang-Undang Nasionalisasi Minyak Iran. Pengesahan undang-undang ini merupakan kemenangan perjuangan rakyat Iran yang dipimpin para ulama yang beberapa waktu sebelumnya mengadakan berbagai demonstrasi penentangan atas imperialisme asing di negara mereka. Selain mengesahkan undang-undang ini, parlemen juga mengangkat Dr. Mossadegh sebagai Perdana Menteri Iran yang bertugas melaksanakan undang-undang tersebut. Atas disahkannya Undang-Undang Nasionalisasi Minyak Iran ini, negara-negara barat mengembargo pembelian minyak dari Iran. Inggris yang menguasai industri perminyakan di Iran bahkan mengadukan masalah ini ke pengadilan Den Haag, namun kalah dalam pengadilan. Dengan dukungan rakyat, pemerintah Iran tetap melaksanakan undang-undang tersebut dan tanggal 18 Juni 1952, perusahaan-perusahaan minyak milik Inggris secara penuh diambil alih oleh bangsa Iran. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus dengan judul DPR sahkan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Saudara, sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Kamis lalu 17 Maret mensahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menjadi undang-undang. Undang-undang ini akan menjadi payung hukum dalam menghadapi krisis yang mengancam sektor keuangan, khususnya perbankan nasional. Undang-undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan terdiri atas 8 bab dan 55 pasal yang isinya mencakup pemantauan dan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, dan penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis. Dibutuhkan waktu 8 tahun untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sejak pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang ini kepada DPR untuk pertama kalinya pada tahun 2008. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro yang hadir dalam sidang paripurna DPR itu menyatakan undang-undang yang baru ini akan menjadi landasan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia agar efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Komite Stabilitas Sistem Keuangan terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Menteri Bambang Brojonegoro mengatakan fokus utama Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah mencegah terjadinya krisis keuangan dengan menangani permasalahan bank sistemik. Ia menjelaskan, pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik menjadi penting karena bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran serta tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung ke perekonomian. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjamin simpanan. Dalam penjelasannya di hadapan seluruh anggota DPR, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan menjamin adanya penanganan masalah likuiditas dan solvabilitas bank yang lebih lengkap. Mekanismenya adalah dengan pemberian pinjaman jangka pendek kepada lembaga penjamin simpanan, hingga pengalihan sebagian atau seluruh aset bank yang bermasalah kepada bank lain atau bank baru. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kendali penuh dalam menangani krisis sistem keuangan, serta mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan memutuskan program restrukturisasi perbankan. Secara keseluruhan, Menteri Keuangan berharap undang-undang ini dapat menjadi landasan hukum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan agar lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global yang makin beragam. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya agar semua komponen bangsa ini ramai dalam bekerja, bukan ramai dalam berdebat. Kedutaan Besar Rusia di Indonesia belum mendapat kepastian tentang ada atau tidaknya WNI yang menjadi korban jatuhnya pesawat asal Dubai, Fly Dubai di kota Rostov-on-Don, Rusia Selatan pada Sabtu dini hari. Menurut informasi resmi pemerintah Rusia, belum ada informasi tersebut tentang penumpang WNI. Kiprah perempuan Indonesia terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dibahas dalam konferensi pemberdayaan perempuan ke-60 yang diselenggarakan di Markas Perhimpunan Bangsa-Bangsa PBB New York pada 14 hingga 24 Maret. Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, kepada Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, pemberdayaan perempuan terutama dalam sektor ekonomi menjadi bahasan pokok dalam konferensi itu. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, mengatakan, pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI Jakarta 2017 harus mengedepankan pertarungan gagasan untuk membangun ibu kota. Dikatakannya, dengan adanya pertarungan gagasan akan memperkecil kemungkinan para calon gubernur melontarkan kritik subjektif terhadap lawan politiknya. Pemerintah Kota Pontianak mengimbau warga setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Earth Hour 2016, yakni peringatan 1 jam untuk bumi dengan mengurangi penggunaan listrik pada Sabtu pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Earth Hour hendaknya juga banyak melibatkan unsur masyarakat, terutama pelajar dan pemuda, supaya mereka memelihara bumi sejak dini. Komisi Yudisial melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung. Juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi seperti dikutip Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, kerjasama antara Komisi Yudisial dengan KPK dan PPATK sudah berlangsung sejak lama dan secara intensif dilibatkan dalam beberapa program Komisi Yudisial, khususnya seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung. Sriwijaya FC tidak hanya berhasil mengalahkan Pusamania Borneo FC, tapi juga sukses membalaskan dendam kekalahan di turnamen sebelumnya. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Jumat, Sriwijaya FC kalahkan Pusamania dengan skor 3-1. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Judul Pesona Indonesia hari ini adalah Uma Bokulu, rumah bermenara di Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, berjumpa lagi dengan Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda rumah adat Sumba yang bernama Uma Bokulu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voe.co.id. Pendengar, Uma Bokulu atau Uma Batangu adalah sebutan untuk rumah adat Sumba. Ada yang mengatakan Uma Bokulu berarti rumah besar, sedangkan Uma Batangu adalah rumah bermenara. Tetapi keduanya ini benar semua, karena Uma Bokulu dan Uma Batangu semuanya menunjuk pada rumah panggung khas Sumba dengan atap menara yang menjulang tinggi. Uma Bokulu ini dibangun di kampung adat Wai Nyapu, Kecamatan Kodi, Sumba Barat. Sedangkan bentuk rumah adat di luar kampung adat umumnya tidak bermenara. Puncak atap Uma Bokulu ini tinggi sekali, kurang lebih 20 meter. Oleh karena itu disebut rumah menara. Uma Bokulu ini berbentuk rumah panggung. Rumah ini dibangun dari bahan-bahan alami. Lantainya dan kerangka dari bambu. Atapnya dari rumput ilalang atau jerami. Kekuatan bangunan ini terletak pada 4 tiang utama berupa batang kayu gelondongan ukuran raksasa yang disebut Kambaniru Ludungu. Di sekitar tiang utama terdapat 36 tiang pendukung yang disebut Kambaniru. Uma Bokulu dibangun secara bergotong royong melalui upacara adat. Untuk membangun rumah besar tidak mempergunakan paku, tetapi dengan tali rotan. Saat memasang atap ilalang, mereka tidak boleh beristirahat makan sebelum penutupan atap selesai. Keunikan Uma Bokulu adalah bentuk bubungan yang mengerucut yang disebut Toko Uma. Di dalamnya terdapat ruangan yang digunakan sebagai lumbung untuk menyimpan bibit, bahan makanan, dan benda-benda pusaka. Pendengar, di lantai atas Uma Bokulu merupakan ruang hunian yang disebut Bei Uma. Di tengah-tengah ruangan di antara empat tiang utama digunakan sebagai dapur. Di depan dapur diletakkan meja makan dan di depan meja makan ada beranda tempat bapak-bapak bermusyawarah. Pada bagian beranda atau teras biasanya dipasangi tanduk kerbau atau taring babi. Ini sebagai bukti kalau pemilik rumah telah memotong hewan ternak. Selain itu juga sebagai tanda si pemilik rumah merupakan orang penting di masyarakat. Tinggal di Uma Bokulu sangat nyaman. Udara yang bebas keluar masuk melalui celah-celah lantai dan dinding bambu membuat udara di Uma Bokulu ini sangat nyaman. Lantainya juga tidak perlu dipel atau disapu karena di antara batang bambu gelondongan yang ditata menjadi lantai terdapat celah-celah sehingga debu dan kotoran langsung jatuh ke kolong rumah. Kolong Uma Bokulu ini disebut Kali Kabunga. Kolong ini biasanya digunakan untuk menyimpan kayu bakar dan juga digunakan sebagai kandang ternak. Pendengar, rumah adat khas Sumba sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Rumah-rumah menara beratap ilalang ini bisa dijumpai di desa-desa adat seperti di Wainyapu, Ratenggaro, Tarung, Waitabar, Lamboya, dan Wanokaka. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Uma Bokulu, yaitu rumah adat Sumba. Bila Anda ingin melihat keunikan rumah adat Sumba ini, carilah waktu luang untuk mengunjungi Sumba yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai jam bumi. Bumi yang menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu, kini mulai rapuh. Bencana alam, gunung meletus, dan perubahan iklim secara drastis mulai membayangi kehidupan makhluk hidup di bumi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menghemat penggunaan berbagai jenis sumber energi. Listrik adalah salah satu sumber energi yang sering kali digunakan secara berlebihan. Mungkin Anda tidak menyadarinya. Namun, alangkah baiknya jika seluruh peralatan yang bermuatan listrik dimatikan ketika Anda sudah tidak menggunakannya lagi. Anda tidak pernah tahu persis berapa jumlah energi yang dapat kita hemat untuk masa depan anak dan cucu. Namun, hidup dengan hemat, maka kehidupan generasi penerus di masa datang akan tetap terpelihara baik. Pendengar, apakah jam bumi itu? Jam bumi atau lebih dikenal dengan Earth Hour sebenarnya adalah salah satu upaya manusia untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Upaya ini diinisiasi dan mulai dilakukan oleh World Wide Fund for Nature atau WWF. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama 1 jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan WWF dan Leo Burnett ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Saat itu, 2,2 juta penduduk Sydney berpartisipasi dengan memadamkan semua lampu yang tidak diperlukan. Setelah Sydney, beberapa kota di seluruh dunia ikut berpartisipasi pada Earth Hour 2008. Earth Hour 2016 dilaksanakan pada 19 Maret 2016 mulai pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Earth Hour harus dilakukan setahun sekali saja? Jika kegiatan tersebut dapat dilakukan setiap hari, kenapa tidak dilaksanakan? Dimulai dari rumah Anda sendiri, memberikan pengetahuan bagi anak-anak Anda bahwa sumber energi harus digunakan seperlunya saja. Bahwa berhemat lebih baik bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Bahwa bumi juga perlu istirahat sejenak dari kebisingan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup. Bumi adalah tempat tinggal kita sekarang dan selamanya. Sayangilah bumi seperti bumi menyayangi kita dengan menyediakan berbagai kebutuhan kita. Mulai sekarang, hematlah energi, matikan lampu yang tidak digunakan selama 1 jam dengan Earth Hour. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai jam bumi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id. Di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Pendengar, edisi kali ini Voice of Indonesia menghadirkan grup band Indonesia bernama Dewa. Awalnya, grup band Dewa bernama Dewa 19. Hal itu karena sepanjang perjalanan karirnya mereka berganti formasi anggota. Pada tanggal 30 April 2000, Dewa 19 tampil dengan formasi baru dan berganti nama menjadi Dewa. Anggotanya adalah Ahmad Dhani keyboard, Andra gitar, Erwin bass, Once vokal, dan Tio Nugros drummer. Setelah format baru ini, Dewa berhasil merilis album yang kelima bertajuk Bintang 5 di tahun 2000. Pergantian 2 personel yaitu Tio dan Once ternyata membawa angin segar bagi Dewa. Terbukti dari penjualan album mereka yang sangat baik. Keberhasilan tersebut memicu Dewa untuk segera membuat album selanjutnya. Album ke-6 tersebut bertajuk Cintailah Cinta yang dirilis awal tahun 2002. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang berjudul Pupus dari Dewa. Selamat mendengarkan.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu berjudul Pupus dari Dewa. Lagu Pupus ini terdapat dalam album ke-6 Dewa yang merupakan salah satu single andalan. Seperti lagu-lagu Dewa lainnya, lirik lagu ini pun puitis, mengisahkan tentang seseorang yang sedang mengharu biru. Rasa tersebut muncul karena memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap seseorang, namun rasa itu tak terbalas. Keindahan yang tergambar dalam liriknya yang puitis diperkuat dengan vokal dari Once sang vokalis. Vokal Once yang sangat berkarakter terasa sangat melengkapi lagu tersebut. Pesan dari lagu tersebut pun dapat tersampaikan dengan baik tiap baitnya. Salah satu pesan lagu ini adalah dalam kegalauan masih ada harapan akan sebuah keajaiban cinta. Jika mencintai seseorang dengan tulus, waktu akan mampu mengubahnya menjadi indah dan nyata. Bahkan mungkin lebih dari yang diharapkan sebelumnya. Pendengar, kembali kita dengarkan satu lagu dari Dewa dengan judul Roman Picisan. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu Roman Picisan yang hadir ke ruang dengar Anda dari Dewa. Warna baru yang diberikan oleh vokalis baru Dewa, Once Mekel, terasa sangat pas dengan lagu-lagu Dewa. Walaupun dalam album Bintang 5 terdapat lagu-lagu yang dibuat sesuai vokal dari vokalis sebelumnya, Ari Lasso. Salah satunya adalah lagu Roman Picisan ini. Namun Once sukses membawakan lagu tersebut dengan karakter vokalnya. Lagu tersebut sangat meledak di pasaran pada tahun 2000, menceritakan tentang seseorang yang sedang patah hati. Perasaan tersebut muncul karena dirinya masih sangat mencintai pasangannya. Akan tetapi ia tak bisa memilikinya kembali. Pesan itu disampaikan melalui liriknya, "Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris-iris segala janji." Baiklah pendengar, sebelum mengakhiri acara Pelangi Nada hari ini, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Dewa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.